Amma nə fərqi? Şövkət ilk gəncliyi vaxtlarından bütün hüceyrələrinə qədər nüfuz eləmiş yüksək peşəkarlığının tələbi və hökmü ilə səhniyə oxumağa başqa cür, daha bəsit və başdan soğuma yanaşa bilmək imkanından məhrum idi. Şəhidlərin 40-ı çıxan günün ertəsi Hamburqda ilk matəm konserti, nə dərdli deyimdi bu, olur və 3 gün sonra Qərbi Berlində ikincisi. 2 saat yarım davam eləyən konsertdə Pakizə Aydın, Eyyub, Rəhman, Yaqub Zuruqçu, yerli həvəskar musiqiçilər iştirak edirdilərsə də, əsas ağırlıq yenə Şövkət xanımın üzərində idi. Lakin ilk konsertdən əvvəl Şövkət xanıma bir telefon zəngi dolmuşdu. Sabah o zala yetmək sizə məsləhət bilmirik, təxribat olacaq. Əlbəttə, qorxu yaranmaya bilməzdi. Amma Şövkət xanım daxilən bir az da səfərbərləşir, müqavimət duyğusu az qala xəstəliyi də ona unutdurur. Mütləq gedəcəyəm və oxuyacağam. Ancaq Azərbaycan Kültür Cəmiyyətinə xəbər verir ki, belə bir zəng olub. Konsertdən xeyli əvvəl zalı qarış-qarış yoxlayırlar, arxayın olmaq üçün polis də çağırırlar və Şövkət xanımın yarım əsrlik müğənnilik həyatı boyu saysız-hesabsız səhnələrdə verdiyi minlərlə konsertdən ən sonuncuları, axırıncı ikisi vətən dərdinə həsr olunmuşları başlanır. Hamburqda dop dolu zalın kəsilməyən alqışları ilə ötən və Şövkət xanımın gənclik dövrlərindəki kimi həvəslə, ehtirasla oxuduğu konsert, ancaq narahat olmayan hər şey qaydasındadır, sakitləşdirmələrinə baxmayaraq, naməlum telefon zənginin beyni dələn şübhələri, xofu da zaldan çıxıb evə gələnəcən müğənnini tərk eləmədi. Onu lap heydən salır. Qərbi Almaniyadakı ikinci, həyatındakı son konsertində, Qərbi Berlindəki çıxışında o səhniyə yalnız və yalnız iradə gücünə çıxa bilir. Ayaq üstə durmağa da amanı yoxmuş. Üzr istəyərək oturub oxuyacağını deyir. O axşam Şövkət xanım oxumayıb, sadəcə söhbət etsəydi, heç danışmayıb sussaydı da hamıya qəbul idi. Amma ansambl başlayır çalmağa və dinləyicilər həyəcanla gözləyirlər ki, görən bu halsızlığı ilə oxuya biləcəkmi, konserti başa vurmağa gücü, səsi çatacaqmı və Şövkət xanım oxuyur. Zərrəcə yorğunluq duyulmayan, xəstəlik hiss edilməyən mehir dolu, birbaşa qəlbə axan nifəy səsi ilə oxuyur. Şövkət xanımın 40-50-ci illər səs yazları ilə 70-80-ci illərdəki oxuları arasında şəksiz ki, fərq var. Səs dəyişməyinə dəyişib, amma bu dəyişmə heç vəclə səsin qocalması hesab edilə bilməz. Sadəcə onun avazı 10 illər sonra başqalaşıb. Ayrı rənglər və çalarlar, özgə gözəlliklər qazanıb. Bədən qocaldı, müxtəlif mərəzlərə düşar olub üzüldü, lakin Şövkət xanımın səsi axıracan ona sədaqətli qaldı, təravətini, məlahətini itirmədi. Həmin Qərbi Berlin konsertinə heç kəsin baxmağını istəmirmiş Şövkət xanım. Sənətdə heç bir güzəşti, heç bir sapıntını qəbul edə bilməyən müğənni istəmirmiş ki, onu həvəskarların müşayiəti ilə oturub oxuyan görsünlər. Özünə qarşı bunca tələbkar olan Şövkət xanım həm də başqalarının sənətdə ağzına gələni etməmələri üçün bir qoruyucu idi. Düz deyir Vasif adı göz alıb ki, Şövkət sağ olsaydı, bəlkə musiqimiz indi bu kökə düşməzdi. Radionu, televiziyanı açmaq olmur. Şövkət sağ olsaydı, ondan utanardılar, şəkinərdilər, abrhəya eləyərdilər. Belə zövqsüzlüklər bu cür axına çevrilməzdi. Şövkət Ələkbərova sənətdə olduğu illər ərzində gülçiçək dənizlərinə bürünmüşdü. Pərəstişkarlarının məhəbbətli baxışlarını, soymayan alqışlarını, minnətdarlıq məktublarını görmüşdü. Həm vətəndə, həm xaricdə. 1965-ci ildə Tehrandakı konsertləri zamanı təbrizlilərin ya Şövkət xanımı buraxın burada gəlsin, ya biz özümüz yığışıb gələcəyik ora ultimatumlu telegramı şahlığı nə təhər bəlbəliyə salmışdısa, Bakıdan gələn musiqiçilərə 24 saat ərzində İranı tərk etmək göstərişi verilmişdi və Şövkət xanım bu cəzanı, cəzanın ürəyə saldığı xalı yox, o dinləyici sevgililərini və o qəbil dinləyici sevgilərinin 100 cür başqa təzahürünün ötən 10 illərdən yad digər qalan sevimli lövhələrini xatırlayırdı. Amma indi ömrün qürubi idi, olanlar keçənlər odu sönmüş, kömürləşib qaralmış xatirələr idi və Hamburqda təyyarə hava limanına inərkən, soyuq qış günündə yad şəhərdə onu nələr gözlədiyini düşünən xəstə, yorğun Şövkət Ələkbərova elə o gənclik illərindəki, ən şöhrətli çağlarındakı kimi bəlkə ondan daha artıq ehtiramla qarşılandığını, onlarca həm vətənimizin onu qiyabi tanıyıb sevənlərin qucaq dolusu çiçək dəstələri ilə görüşə gəlinməsini görəndə qəhərlənmişdi. Və bu Şövkət ziyarətləri hər gün davam edirdi. Ona dünyanın haralarından zəng çalmırdılar. İsveçdən, İngiltərədən, Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Eşitdik Almandasınız Şövkət xanım, çox sevindik. Səsinizi duymaq üçün, salam vermək üçün telefon açdıq. Çox sevirik sizi, bizim tərəflərə də gəlin. Hansı evə qonaq çağırıldısa, orada 40-cı illərdən bu yana oxuduqlarının kasetlərini görürdü. Gəlini Gülnarə Səfərovada etiraf eləyir. O səfərdən sonra mən də Şövkət xanımı başqa gözlə baxmağa başladım. Sanki onu yenidən kəşf elədim. Öz-özümə dedim ki, gör mən kiminlə, necə qeyri-adi bir sənətkarla yanaşı yaşayıram. Amma mənim üçün nağıl elə orada, Almaniyada qutardı. Bakıya dönəndə Şövkət xanım toplanmış yardımı, dava dərmanları gətirdi. Artıq burada bilirdilər ki, Qərbi Berlində, Hamburqda Şövkət xanım o vəziyyəti ilə o işi görüb. Azərbaycanın ən ağır vaxtında, Bakının qırmızı ordu təcavüzünə məruz qaldığı günlərdə böyük təbliğatın mənası olan, dünya azərbaycanlılarının birliyindən deyən konsertləri verib. Düşünürdüm ki, burada onu qəhrəman kimi qarşılayarlar. Heç yada salan, arayıb axtaran olmadı. Həmişə çox mətin. Çox möhkəm olan, qızının müsibətindən sonra artıq mən yoxam, mən ölmüşəm deyən Şövkət xanımın ömrünün tənhalıq, ağrılar, yaddaş pozulması ilə müşayiət olunan son tikəsində Allahdan iki diləyi qalmışdı. Natellanın ilini verim, o 1992-ci ilin 23 yanvarında vəfat eləmişdi. Bir də Bəşirin uşağını görüm, bunları görməyincə Əzrailə can vermərəm. Və hər iki arzusuna çatdı. 92-ci ilin iyulunda 9 il həsrətlə yolunu gözlədiyi nəvəsi Şövkət dünyaya gəldi. Yavaş-yavaş artan skleroz aşınması ilə hafizəsindəki hər üz, hər söz, hər xatirə pozulub gedən Şövkət xanımı axır günlərində bu dünyaya bağlayan, ayrılmağa hazırlaşdığı bu fani aləmdən ona tanış olan bircə sifət vardı. Balaca Şuşanın, dadlı Şövkətçiyin məsum çöhrəsi. Natellanın ilinəcən yaşamaq arzusu da həyata keçdi. Düzdür, Şövkət xanım unutduğu, heç cür yada sala bilmədiyi çox şeylər kimi o tarixi də xatırlanırdı. Amma hər halda o günəcən yaşadı. Ondan sonra daha iki həftə. Və 1993-cü il fevralın 7-sində, səhər saat 9-da Gülnarənin az qala mistik təfərrüatla mənə söylədiyi vida anı çatdı. Otağındakı köhnə, həm də dəbdən düşmüş çilçırağı Şövkət xanım dəyişməyə qoymurmuş ki, bu lətfin yadigarıdır. Deyərmiş ki, mən o çilçırağın altında öləcəm. Və evin ayrı otaqlarındakı lampalar vaxt ötdükcə xarab olub dəyişdirilsə də, qəribə ki, o çilçırağın lampası həmişə yanarmış. Şövkət xanım keçinəndə möcüzə baş verir, o lampa da qaralıb sönür. Gəlini bunu da yada salır ki, gecədən bərk külək əsirdi. Birdən-birə neçə saatdan bəri davam eləyən külək qiyamət yatdı. Pəncərədən bayıra baxdım. Heç elə bil neçə saat davam eləyən tufan olmayıbmış. Çöldə bir ölüm sükutu vardı. Rəşid Behbudov və Şövkət Ələkbərova heç şübhəsiz 20-ci yüzyıldan 21-ci əsrə və 3-cü minilliyin dərinlərinə gedən mahnı ifaçılığımızın iki ən yüksək zirvəsi olan fövqəladə sənətçilərdir. Sanki mədəniyyətdə, mənəviyyətdə mühüm bir epoxanın başa çatmasının bəliri kimi onların ikisini də bir-birinin ardınca itirdik. Dinləyirəm Şövkət xanımı. Bu söhbətlərdə Rəşidin adı dönə-dönə keçir. Sən demə Rəşidlə Tofiq Quliyevi də Şövkət xanım birləşdiribmiş. Tofiqin ilk mahnılarını elə mən oxumuşam. Rəşid Azərbaycana təzə gələn vaxtlarda bir gün mənə yaxınlaşdı. Qolunun saatını açıb bağışladı. Tofiq Quliyevin mahnılarından yaman xoşum gəlir. Bilirəm səninlə yaxındır, dostsuz. Nə olar, de mənə bir iki mahnı yazsın. Yapışdım Rəşidin əlindən, aparıb Tofiqlə tanış elədim. Sonra dost oldular, gözəl əsərlər meydana gətirdilər. Mən də yenidən baxıb sevinirdim ki, bu güclü tarixi birliyin yaranmasında xidmətim olub. Gün gələcək, Rəşidin də, Şövkətin də hər yadigarı sadəcə məlahətli səs abidələri kimi dinlənilməyəcək, həm də dərs vəsait olacaq, öyrəniləcək, araşdırılacaq. Və bir də, o yadigarları təhcə vakal baxımından incələməyəcəklər. O nəğmələrdə axı dünənimiz, dünənin içindəki Bakı, şəhər ovqatı, insanlarımızın 20-ci əsrin 40, 50, 60, 70, 80-ci illərindəki zövqü, düşüncə tərzi, vaxtın nəbzi var. İndi hələ həmin 10 illər nisbətən aralıda deyil. Ona görə də qeyri-adiliklərini gərəyincə qiymətləndirə bilmirik. 21-ci əsrin içərilərinə doğru getdikcə, nəsillər dəyişdikcə bu unikallıq, adilikdən uzaqlıq bütün çılpaqlığı ilə təzahür eləyəcək. Qaragilənin simfonizəsi Niyazinin öz əsərləri içərisində ən çox sevdiklərindən idi. Axşamlardan birində evlərində Şövkət xanımın ifasında təkrarsız olan bu incini Allah bilir neçənci dəfə dinləyəndən sonra maestro mənə cavabı bəlli bir sual verdi. Hə, kim oxuya bilər bunu Şövkət kimi? Heç kim maestro dedim. Tək onu mu? Cahangir Cahangirovun Füzuli kantatasını necə? mahnı xəzinəmizin onlarca solmaz əbədi yaşar örnəyini necə Şövkət Ələkbərova kimi yaradan ikinci bir müğənni tapılarmı? Bu cür səs sehirkarı ölərmi? Ölümdən qorxmurdu Şövkət xanım. Bəlkə də sən deyən dəqiq olmadı ifadəm. Ölüm qoxusu hər insanın şuurunda labüt qərar tutur. Amma bu həqiqət də var ki, mənim əqidəmcə Şövkət xanım onsuz da gec-tez gələcək ölümü arxayınlıqla qəbul etməyə hazır idi. Həyatdan aldıqlarından da narazı deyildi. Özünü unsuq, gün görməmiş hesab eləmirdi və dünyada da onu daha heç vaxt unudulmağa imkan verməyəcək iz qoyub getdiyinə əmin idi. Həmin 1991-ci ilin oktyabrındakı söhbətimizdə ömrünün 69-cu ilinin bitər-bitməzində 70 yaşının astanasında deyirdi, belə bir qərarı gəlmişəm ki, 70 illiyimə 6-7 mahnı hazırlayam. Özü də Tofiqdən, Cahangirdən, Səiddən. Deyirəm ki, qoy ilk illərim onlarla başlandığı kimi, son illərim də onlarla qutarsın. Bilirsiniz, çoxdan da şəkərim var, istirab çəkirəm. Haçandan da özümü çox nasas hiss eləyirəm. Ürəyimə damıb ki, mənim axır illərimdir. Mən canı yananlıqla bu sözə etiraz edirəm ki, axır yox, ömrünüzün 70-ci illərinin başlanğıcıdır. O fikirli-fikirli mənim etirazıma etiraz eləyir. Yox, nə olar, eybi yoxdur. Yaşamışam, 70-i haqlamışam bəsimdir. Mən özümdən ona görə razıyam ki, Azərbaycan xalqı üçün çox şey eləmişəm. Düz sözə nə deyəsən? Zavallı Şövkət xanım bunu da düz deyirmiş. 70 yaşına ölümün pəncəsində çatdı. 1993-cü ildə onsuz qaldıq. Və Şövkət xanımın bu yuvarlaq il dönümünü, vacib sənət və mədəniyyət hadisəsini yaraşan təntənə ilə nə onunla, nə onsuz bayram eləmək, siyasət xəzirləri və gilavarlarının cövlənə qalxdığı günlərdə münasib bilinmədi. Nə qəm, Şövkətin özünün sənəti ilə yaratdığı bayram ki, əbədidir. İndiyəcən yaşadığı binanın qarşısında xatirə lövhəsi vurulmayıb. Vurular inşallah, amma heç vurulmasa da eyib etməz. Şövkət xanım xatirə lövhəsini milli yaddaşımıza özü, səsi bir yolluq həkk eləyib. Ömür boyu əlaçıqlığı ilə seçilmiş Şövkət xanım başlanan çətin dövrü duyaraq son çağlarında heyfsilənirmiş ki, oğluma bir gün ağlamadım, nəvəmə, şoşan balama bir şey qoyub getmirəm. Və son illərində ona ən yaxın rəfiqə, ən əziz dost, övlad olmuş gəlini Gülnarə xanım, Şövkət xanım, siz ona adınızı yadigar qoymuşsunuz, ondan artıq nə sərvət ola bilər deyib. Və bu da 100%-li həqiqətdir. O ad Şövkət Ələkbərovanın nəvəsi olmaq şərəfi balaca Şövkətin qarşısında ömrü boyu çox qapılar açacaq. İnsanlara bütün ömürləri boyu zövq, ruh dinçliyi bağışlayan böyük sənətkarlar müəyyən mənada bədbəxt adamlardır. Gendən baxan onları seyr elədikcə, çox zaman gümana düşür ki, qayğısızdırlar, dərdi sərləri yoxdur. Ya bəzən uzaqdan-uzağa çətinliklərindən, sıxıntılarından agah olsalar da, üzü təbəssümlü səhniyə çıxdıqlarını görəndə onlara tələsik arsız adam damğası vururlar və bilmirlər ki, bu böyük sənətçilər çəkdiklərini çox dərində, qəlblərinin göynərtilərində, sızıltılarında çəkirlər. Ən kədərli anlarında da insanlara öz qəm yüklərindən pay düşməsini rəva görmürlər. Bəlkə elə müğənninin, xüsusən qadın müğənninin çətin, nahanvar taliyinə görə Şövkət xanım bir dəfə elə söz arası istəyili nəvəsini nəzərdə tutaraq, yar nəsiyyət, yar vəsiyyət deyib ki, mavadə bu qız gələcəkdə sənətə geçsin. Şövkət xanım könüllər uğultmaq üçün, insanlara fərəhlər paylamaq üçün dünyaya gəlmiş bir səs mələyi idi. Gəldi, alnına yazılmış o borcu ilhamla, dəyanətlə, ləyaqətlə yerinə yetirdi və kimsəyə əziyyət vermədən sakitcə bu etibarsız dünyadan uçub getdi. Bizə özündən sonra, ölümündən sonra da həmişə sevinçlər bağışlayacaq nəğmələrini yadigar qoyub getdi. Ölüm Allahın əmri ayrılıq olmasaydı. Məyər ondan ayrıyıq mı?